on the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, siku ikiwa ni ya Jumatatu tarehe 12 Februari mwaka 2024, ambapo tumechangamka kweli kweli tukikuletea mengi yaliyo karibu nasi na pia kutoka sehemu mbalimbali. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa studio ni Abdu Shakur Abulu. Umesema Februari 12 ni siku ya kupambana na itikadi kali, kupambana na itikadi kali ambazo zinaelekea katika kufanya watu kuwa magaidi kwa upande mwingine, na itikadi kali inaleta mvuruganyo mwingi katika nchi nyingi siku hizi. Kwa hivyo karibuni katika VOA Express, ambapo tupo tayari na ripoti moto moto, tukiangalia hali vile vile. Mwishoni mwa wiki kulikuwa ni siku ya kuona maendeleo katika wanawake wasichana katika sayansi. Kwa hivyo tuko na mengi hapa bila shaka, Kamau.
Kweli kabisa, na kando na hilo tutaangalia, je, vifo vinaendelea kuongezeka nchini Kenya, vingine vimetokea wanawake. Vingine vimetokea mwishoni mwa wiki kama viwili ambavyo viliorodheshwa kwenye vyombo vya habari, na staili ya mauaji inaonekana kama ni ile ile tu, wanakatakatwa, labda kukatwa shingo. Lakini kando na hilo, je, ni baadhi ya tahadhari zipi ambazo zinahitajika kuchukuliwa, hasa na wanawake wanapokutana na watu ambao walijuana kupitia mitandao ya kijamii? Tutasikia wanawake wenyewe wakielezea labda baadhi ya tahadhari hizo.
Jambo la kusikitisha, hatari kabisa. Hapa Marekani watasema hii kama serial killer au copycat
ile. Lakini sasa pia tutaangalia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye fani ya sporti kuna mambo yametokea mwishoni mwa wiki Afrika na hapa Marekani, na pia kuna habari hata za tanzia zimetokea pia zikiguzia tu mambo hayo hayo ya riadha. Pia tutaangalia, na VOA kamwe haimaliziki bila muziki kama ilivyo.
Bila shaka tutapromosha muziki moto moto. Basi tusipoteze wakati, tuingie moja kwa moja katika ripoti ya kwanza kama unatuambia hapa.
Asante sana mwenzangu Abdishakur Abud. Ni kweli kama ulivyotaja hapo awali ni kwamba maadhimisho ya mwaka wa 9 ya siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi yalifanyika mwishoni mwa wiki kote duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa kuziba pengo la kijinsia katika sayansi. Basi tangu mwaka 2015 ambapo Umoja wa Mataifa ulitenga siku hiyo ili kuhamasisha umuhimu wa wasichana na wanawake kushiriki kwa usawa katika sayansi, hatua kadhaa zimepigwa, lakini utafiti unaonyesha bado kuna njia ndefu ya kufikia usawa huo. Basi mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mwanafunzi wa masomo ya sayansi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam huko Tanzania, Fatma Amri, na kwanza kabisa akamuuliza tathmini yake kuhusu hatua zilizopigwa kufikia sasa.
Kwa upande wa Tanzania, hali ya ujumla kuhusiana na wasichana na masomo ya sayansi ni kwamba wasichana wengi kweli wanasoma masomo ya sayansi vizuri tu, lakini wanakuwa wanarudishwa nyuma kwa sababu tu ya zile imani na tamaduni ambazo wamejiwekea wao kama wao, kwamba wanaamini mtoto wa kike ni mtu ambaye hawezi kusoma masomo ya sayansi. Mwisho wa siku anatakiwa asome masomo ya arti tu kawaida na masomo mengine tu, urembo, wanaona ni vitu vya kawaida. Lakini pia kuna zile imani ambazo wanaamini kwamba masomo ya sayansi ni magumu kuliko haya masomo mengine. Kwa hiyo kwa upande wa Tanzania, sawa, kwa sasa naona serikali inajitahidi kuwawezesha watoto wa kike katika kusoma. Kuna zile scholarship watu wanapewa kwa ajili ya kusoma masomo ya sayansi, angalau tunaendelea.
Fatuma, kama unavyojua, kauli mbiu mwaka huu ni kuziba pengo la kijinsia katika sayansi. Na pamoja na hayo ambayo umeyazungumza kuhusu hatua zilizopigwa, ukiangazia swala hili kwa upana wake, ni kwamba huwezi kuzungumza kuhusu masomo na nafasi zilizopo na jinsi ambavyo serikali imepiga hatua bila pia kuangalia upande mwingine, nao ni ule wa baada ya kuhitimu. Je, sasa nafasi nazo zipo? Kuna changamoto baada ya kuhitimu ambazo labda ni tofauti na zile ambazo wanakumbana nazo vijana wa kiume?
Wanapohitimu wanakumbwa na changamoto nyingi sana katika soko la ajira. Unakuta msichana amesoma vizuri, ana elimu yake nzuri, lakini anapoenda kuomba kazi katika ofisi fulani anakutana na changamoto nyingi, hususan sio kwa mabosi, wafanyakazi wenzake, changamoto zinakuwa nyingi. Tena hususan hizi taasisi za dini, changamoto zimekuwepo nyingi sana. Zinaangalia maslahi sana ya watoto wa kiume wengine, mtu wa kike ni mtu ambaye yeye anatakiwa yani afanye kazi tu, hakuna chochote cha msingi ambacho anatakiwa afanye, ni kazi yeye na kazi. Hata akipewa hela ndogo pia inabidi achukue kwa sababu yupo kwenye taasisi ambazo laba inamkandamiza mtoto wa kike au inamchukulia mtoto wa kike kama ni mtu ambaye ni dhaifu. Kwa changamoto zipo. Ukiachia rushwa za ngono zipo bado. Japokuwa serikali inaendelea kupambana kuzitatua, lakini bado zipo. Kwa sababu wanatatua zile zinazoonekana. Kuna zile ambazo zimejificha. Mtu una shida, maisha ni magumu, kuna popote pa kukimbia na hali ya maisha jinsi mnavyojua kwa sasa ni ngumu. Kwa hiyo changamoto bado zipo katika soko la ajira kwa wanawake wale walipo. Ndio maana unaona shule au vyuo watu wakike wanakuwa wengi. Sawa tumesoma masomo ya sayansi wengi, lakini kwenye ajira tunakuwa wachache kulingana na changamoto ambazo tunakumbana nazo.
Naam, unasikia Fatuma anakuambia changamoto bado zipo. Na ni kweli kila pali duniani unakuta kwamba kuna maendeleo makubwa yamefanyika katika sayansi na kuhamasisha wanawake, lakini bado kuna kazi nyingi inabidi kuwarahisisha katika yale mitalaa ambao wanaweza kuwalazimisha watu kuweza kusoma kwa usawa sayansi na hesabu na mambo mengine. Nama huyo Willy Paul, bila shaka unajua anaitwa Wilson Abubakar Radido, ni moja kati ya waimbaji mashuhuri Kenya. Alipata kama mwimbaji mashuhuri mwanasanii wa mwaka 2013, alipata Groove Awards akituambia kerero.
Unajua kerero ni nini?
Sasa nakuuliza wewe Mkenya.
Kerero ni pombe.
Ndio hivyo sasa.
Ni pombe, anasema huyu msichana anapenda kerero. Ah, sawa sawa Willy Paul, Saldido huyo jamaa matata sana kutoka Kenya. Lakini sasa kuna swala ambalo tuliguzia pale awali bwana Shakura, ambalo kweli limeendelea ni kote duniani, lakini katika siku za karibuni Kenya kwa kweli limejitokeza hata zaidi
sana,
likichapa vyombo vya habari, na ni jambo la mauaji dhidi ya wanawake, wengine wakiuawa kwenye nyumba za kukodisha na vyumba vya kulala vya wageni
madanguro,
na wengi ikifuatiliwa ni kwamba wameonana na wapenzi wao kupitia mitandao.
Yes.
Sasa kuna kuwa mjadala umezuka, manake kuna vifo vimetokea hata mwishoni mwa wiki, nafikiri viwili ambavyo vimeorodheshwa, moja na kimetokea Naivasha, kingine kimetokea upande wa magharibi mwa Kenya. Lakini sasa swali au mjadala mkubwa umekuwa, je, kuna tahadhari au baadhi ya tahadhari ambazo hasa mwanamke anatakiwa kuchukua pale anapozungumza na mpenzi wake kwa njia ya mitandao kabla hata ya kuonana, na iwapo watakutana basi kuna tahadhari zipi? Sasa nimezungumza na wanawake wawili ambao wako Kenya. Mmoja ni Brenda Wawiri ambaye ni mwanahabari yuko upande wa magharibi mwa Kenya, na kuna Jacqueline Adhiambo ambaye naye anashughulika na masuala ya wanawake upande wa Mombasa. Nikitaka nijue, je, kama wanawake wanaona ni baadhi ya tahadhari zipi zinahitajika kuchukuliwa kabla ya mwanamke hasa kukutana na mpenzi wake wa kimitandao. Hebu tuwasikie wanavyosema. Tukianza na Brenda
Wawiri, mwanahabari kutoka nchini Kenya, haswa kaunti ya Kakamega. Na mwelekezo ambao anaweza kupea mtoto wa kike ama ulinzi wa kiume wakati anasema na mpenzi mtandaoni: kitu cha kwanza, hakikisha kuwa unajua huyu mtu vema, mwelewe ni nani, tafuta rafiki yake. Akiwa na rafiki, ujue ni mtu wa aina gani. Kando na rafiki katika familia yake, ako na dada, ako na ndugu, ako na mama. Ukishapata hivyo, utajua kwa ako na kwao. Sasa ukishapata kwa familia yao, inatoka wapi. Hapo hivyo utakuwa umeelewa mtu kabla kwenda kukutana naye in person. Kukutana naye ile ni moja kwa moja. Na pia wakati mnaenda kukutana naye, mara ya kwanza naweza kuwa mawaidha kwa kutaneni mahali ambapo pana watu wengine, msiende kwa hoteli ama chumba cha kibinafsi. Kutaneni mahali kwenye pana watu wengine, mahali public kama hoteli ama uwanja wa kutulia, ambapo at least utakuwa unajua mtu ni fulani, na in case of anything unajua kwa nitakikilia hapa na pale kutafuta wangu. Kabla ya kwenda kukutana na mjuze rafiki yake, huyu ni rafiki yangu, mweleze tu karo mwenzangu, na nimekutana na mtu fulani nafanya mtandaoni na tuna mpango wa kukutana mahali fulani. Ndiposa kitu kikitokea, rafiki yako atakuwa na uwezo wa kusema kuwa niliambiwa kuwa nenda mahali fulani, na akajua mahala pa kwanza kutafikia na mahali fulani, na ukashuku kuwa anaweza kufuata mahali.
Unaona, wakati watu wengi wana wakifungua miku hizi mitandao za kijamii, wengine hawafungui na ile, yani si wao wenyewe, jambo la kwanza. Jambo la pili, wengine pia wanafungua kwa nia ambayo ni mbaya. Kwa hivyo tu kama mtoto wa kike, wakati unakutana na mtu kwa mtandao, inatakikana kwamba ujichunge, kwa sababu kulingana tu na hali yenye imekuwa, mauaji yamekuwa mengi, na kufikia sasa hivi hatujajua ni kwa nini watoto wanakufa. Wengine wanasema kwamba ni mambo ya ushirikina, wengine wanasema tu ni mambo ya kimapenzi. Kwa hivyo msichana tu atakana ajichunge, kwa sababu hatuna mbinu nyingine, maana hiyo shida inaletwa na mambo ya mtandao, na maisha ya penye amefika mtandao ni lazima. Kwa hivyo msichana tu ajichunge yeye mwenyewe.
Haya, unaona, basi ni kwamba msichana ajitunge
kwanza, jukumu kubwa
ni swala kubwa kabisa. Hata huku kumekuepo hapo awali mitandao, watu najua pale, unajua tu kunatokana na hali nzito, hali duni ya maisha, alafu mtu anaingia katika mtandao, anarubuniwa na mtu mwingine, lakini kwa bahati mbaya wale wanakuja wanakuwa hawapati kile wanachotaka, labda wanamaliza maisha ya mtu. Lakini haya yanatokea huko Kenya, hasa wanawake. Kuna swala kwamba je, kuna watu maalum ambao wanafanya mambo haya au ni vipi? Lakini ni jambo la kusikitisha sana.
Haya, basi tupate habari za kimataifa.
Israel imeendelea na mashambulizi makali katika mji wa Rafa, ambapo karibu watu 67 wameuliwa kulingana na maafisa wa afya ukanda wa Gaza, ambapo tayari takriban wakazi milioni 1.4 wametoroka ili kuepuka mapigano, wakiwa wametoroka kutoka kaskazini tangu vita kuanza. Wakazi wameeleza kushuhudia makombora yalolengwa makazi ya watu pamoja na msikiti. Jeshi la Israel limesema kwamba lililenga ngome za magaidi ndani ya Rafa, na kwamba mashambulizi hayo yamekwenda sambamba na operesheni ya kuokoa mateka wawili wa Israel waliokuwa wameshikiliwa na wanamgambo wa Hamas. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesifu operesheni hiyo, akisema kwamba taifa lake halitapoteza nafasi hata moja ya kurudisha mateka walioshikiliwa na Hamas katika ukanda wa Gaza.
Jeshi la Ukraine limesema leo Jumatatu kwamba Russia imefanya mashambulizi usiku kucha kwa kutumia droni 17 pamoja na idadi isiyojulikana ya silaha za kuelekezwa. Mfumo wa ulinzi wa hewa wa Ukraine umeangusha droni 14 kati ya hizo, ambazo ni aina ya Shahid kutoka Iran pamoja na moja wapo ya silaha. Silaha hizo zimenaswa kwenye maeneo tofauti ya Ukraine yakiwemo Zaporizhia. Mikhailo Fedorov, ambaye ni waziri wa digitali wa Ukraine, ameambia Reuters kwamba Ukraine inapanga kutengeneza maelfu ya droni zake za masafa marefu mwaka huu zenye uwezo wa kufanya mashambulizi ndani ya Russia.
Rais wa Marekani Joe Biden leo Jumatatu atakuwa mwenyeji wa mfalme wa Jordan Abdullah wa pili hapa Washington DC, wakati wakitarajiwa kuzungumza juu ya kuachiliwa kwa mateka wa Israel huko Gaza, pamoja na kuongezeka kwa wasiwasi kutokana na operesheni za kijeshi za Israel kwenye mji wa bandari wa Rafa. Hicho ndicho kikao cha kwanza cha washirika hao tangu kuuawa kwa wanajeshi watatu wa Marekani mwezi uliopita kwenye shambulio la drone katika kituo kimoja cha kijeshi cha Marekani nchini Jordan. Biden alilaumu wanamgambo wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran, likiwa ni kwanza dhidi ya Marekani nchini humo, baada ya miezi kadhaa ya mashambulizi kutoka kwenye makundi hayo dhidi ya wanajeshi wa Marekani kote Mashariki ya Kati tangu kuanza kwa vita vya Israel na Hamas.
Na jeshi la Tunisia limesema leo kwamba takriban wahamiaji 17 waliokuwa kwenye boti wakielekea Italy hawajulikani walipo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, miongoni mwa wahamiaji hao ni mtoto wa umri wa miaka 5 aliyekuwa kwenye boti hiyo ya uvuvi iliyotokea Bizat kaskazini mwa Tunisia wiki iliyopita. Afisa wa kijeshi kwa jina Hossein Eddin Jebabli amesema walinda bahari walishirikiana na wanajeshi na wanahewa wameanza operesheni ya kusaka wahamiaji hao kwa kutumia helikopta. Shakuru, hicho ni kitu kipya kabisa kimewekelewa na Nadia Mukami. Unajua? Anazungumza na ama ameimba ameshirikiana na kina Okello Max, na Prince Inda. Hawa ndio wale wameshamili sana katika lugha ya Kijaluo.
Kijaluo Benga. Kenya. Benga music.
Wao wako juu zaidi. Sasa ndio maana pale unasikia kuna mchanganyiko wa lugha kule ndani.
Unasikia Kijaluo na Kiswahili imekaa vizuri. Nafurahi sana, unaona lugha inakwenda.
Ni kitu kipya kabisa hicho.
Kipya kabisa, hiyo safi sana. Na huyu Nadia mwenyewe amezaliwa mwaka 1996, kizazi kipya hicho.
Kabisa.
Na anakwenda katika hali kubwa kabisa. Amewika nyimbo yake ya kwanza Barua ya Siri alikutolea mwaka 2015. Basi huyo ni Nadia Mukami.
Safi sana, na ndipo basi wanatufungulia kuingia kwenye barazani, ambapo sasa barazani tuliuliza, je, unafanya jitihada gani binafsi kujikwamua na tatizo la ajira katika eneo lako?
Naam, hiyo shida kubwa sana. Manake unajua watu daima huwa wanasubiri kuona kwamba serikali au kampuni inakuajirisha, lakini unaweza kuwa ni mwenyewe tajiri ukajiangalia mwenyewe. Richard Kambale kutoka DRC anasema sisi wengi ni wakulima, tuna mambo ya ajira hatujui, bora tupate amani na mambo yataboreka. Kwa hivyo hao, huyu anazungumzia kwamba hata akiwa na fikra huko mashariki wamekuwa na vita muda mrefu hawezi kufanya chochote.
Zabron Mayongezo, kijana mkongwe, anasema yuko Beni DRC, anasema yeye huwa anaendesha bodaboda au kufanya taxi, angalau changamoto anazopitia ni nyingi mno maishani, lakini anajituma kwa namna hiyo.
Juma Dunga anakuambia wa huko Dar es Salaam, ni kuchangamkia fursa na kujiajiri mwenyewe ndio njia pekee unaweza kujiokoa.
Daniel Omari anasema yeye anachoma makaa, itakuwa ni Mkenya huyo. Na pia ana genge la nyanya na vitunguu hapa mtaani, sijui kama ni mkulima, nafikiri kitu kama hicho.
Naam, na Augustine Kabanda anasema kutoka tarafa ya Moba huko DRC, mtoto mwenye kupenda kazi na mchambuzi. Anasema kulingana na yeye kazi anayoifanya ni kutumia mpesa kwa sasa bila huyu ameandika kikongo kabisa Kiswahili cha huko. Kwa hivyo ni kazi kweli kweli, mchapa kazi anakuambia ndo njia pekee kuweza kujitegemea mwenyewe.
Pius Muiru anasema binafsi anafanya ufugaji wa kuku, hela kidogo anazopata kutokana na ujira wake kila siku anahakikisha kwamba kuku wamekula vizuri. Hamna kazi nzuri huwa nzuri unapoifanya mwenyewe.
Musa Yusuf anasema kujituma zaidi ndio siri ya juu ya kujikuta katika hali ya hatari, kujitoa katika hali ya umaskini. Pia unasema ukifikiria kisomo kina kizazi nacho, kisomo hakikupuzi wala hawezi kukuacha nyuma.
Asanti sana kwa wote walioshiriki, na muona kina Key Donation, Abdul Gada na Dixon Donkoa, miongoni mwa wengine wengi. Asanti sana kushiriki barazani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama nilivyosema ni kwamba mambo hayakwendi bila muziki, ambapo namuona Nandi wakiwa na Alikino wanasema da.
Nandi jina lake unajua Faustina Charles, Tanzania kutoka Moshi. Huyu ni mwimbaji bora kabisa kule Tanzania, alipata tunzo ya African Music Award mwaka 2017 na 2020 kama mwimbaji bora mwanamke, ndio moja kati ya waimbaji chipukizi huko Tanzania, na kama tulivyoona kwamba leo ameimba nyimbo hiyo. Na sasa tunaelekea katika masuala mengine ambayo muhimu hapa kabisa ni kwamba tuelekee huko Kenya, ambapo watu walikuwa na majonzi na bado wanajaribu kuelewa kifo cha yule mwanariadha bingwa wa marathon Kelvin Kiptum, ambaye watu walikusanyika katika hospitali jana usiku na katika eneo ambapo walofariki, manake ajali ilitokea, alifariki pamoja na kocha wake. Kuna mambo mengi yanayozungumziwa kuhusu kifo hichi, na vile vile watu wameona kwamba ni jambo ambalo la kusikitisha. Huyu mwanariadha mashuhuri kabisa aliyevunja rekodi katika dakika mbili na amefariki akiwa kijana kabisa. Kuna watu waliokusanyika pale katika nje ya hospitali wamezungumza na waandishi wa habari na walikuwa na vigumu sana kumuelezea.
Ningependa pia kusema pole kwa familia, kwa wakimbiaji wenzangu na pia the country at large.
Tulikuwa hata sijui nitasema nini, lakini wacha Mungu tu. Kama tumefanya makosa, Mungu asamehe sisi. Sababu Kiptum pale angeenda, Mungu pekee yake angejua. Lakini tunasema pole sana kwa family.
Unajua Kiptum alikuwa kweli mchanga, kweli alikuwa ndio amegonga miaka yake 24 na alikuwa tayari ameshaingia kwenye ngazi za kimataifa wakati akiingia ulingoni mwaka 2022 na kushinda mara moja ile marathon ya maili 26.2 na ilikuwa ni kule Valencia, ambapo alikimbia na saa 2 na dakika 1 na sekunde 53.
Yeah, alikuwa.
Sasa mwenyewe alisema kwamba hata hakutarajia kufikisha hapo. Alikimbia zaidi alivyotarajia.
Naam, bila shaka.
Na imekuwa tu ni wiki hii ambapo imeidhinishwa kwamba yeye ndiye bingwa
wa nini? Wa marathon kule Chicago.
Sasa kirasmi kabisa baada ya kufanya ukaguzi wao na nini, ikasemekana kwamba shupavu kabisa. Na sasa tishio lake lilikuwa moja tu, Kipchoge.
Kipchoge bila shaka.
Alipokuwa viwango vyake, Kipchoge tu ndio alikuwa tishio lake. Sasa alikuwa ndio mshindani wa juu kabisa wa Kipchoge.
Yeah, na katika masuala mengine mbali na hapo, mwishoni mwa wiki tunakumbuka AFCON Ivory Coast, kwa maajabu kabisa timu ambayo ilikuwa lazima itolewe imenyakua kombe na kocha wake alikuwa hajui hata la kusema. Hebu tumsikilize.
Pa mesurer ma joie, franchement je suis c'est énorme ce qui m'arrive. Je rêvais de gagner la canne en tant que joueur, je l'ai
na huyu anasema kocha wa Ivory Coast bila shaka anasema furaha aliyokuwa nayo hawezi kuieleza, ajui vipi kujieleza, manake hakutarajiwa kuwa kocha. Alikuwa kocha baada ya Jean-Louis Gasset kuondolewa pale katika duru za kwanza, naye akachukua. Kwa hivyo na alichukua siku ya kuzaliwa kwake. Kwa hivyo alisema aliota ndoto kuchukua kombe la Afrika alipokuwa mchezaji, lakini maajabu sasa amekuja kuchukua kombe hili akiwa ni kocha. Kwa hivyo ni furaha kubwa sana kwake yeye. Maajabu kabisa. Ivory Coast walikuwa furaha, stadium ilikuwa imejaa kweli kweli, kulikuwa hali ya furaha kama ilivyokuwa hapa Marekani Las Vegas
wakati wa mchezo wa
Super Bowl.
Hiyo ndio AFCON ya Marekani. Ya Marekani. Na mambo yalikuwa mechacha
na 49ers wale wa San Francisco walipopambana, mechi ilikuwa kali mpaka ikaenda overtime, wakenda sare, lakini kijana wa Chiefs alisema hawezi kukubali bila ya kunyakua tena kwa mara ya tatu.
Sasa hilo ndio kwanza liliajabisha zaidi. Na unajua pia ukiangalia kwa upande wa kibiashara, Shakuru, ni kwamba walikuwa wakisema mchezo huo ulikuwa kitazamwa kwa njia ya malipo na zaidi ya watu bilioni 53.
Yes,
milioni 53. Wakiutazama tu vina wote wabelipia.
Yes.
Halafu hawahesabiki chakula kilichonunuliwa kwa sababu ya kutazama mchezo huo.
Usisahau Taylor Swift aliongeza watu wake, mwimbaji mashuhuri. Huyu alikuwa na watu wake kabisa.
Haya basi, inaonekana muda nao ni kama unatupa kisogo kutoka hapa Washington DC kwenye VOA Express. Nashukuru sana kwa kuwa nasi. Jina langu Harrison Kamau, hewani nimekuwa naye Abdi Shakur Abud, mwandalizi wetu akawa Mary Mgawe, na upande wa pili tukawa naye producer wetu Aida Isa. Mambo yakiendelea vizuri, fundi mitambo akiwa Pato kwa upande wa pili kule, na sisi tunasema asanti sana kutoka hapa Washington DC. Hadi wakati mwingine, basi kwa heri ya kuonana.
She go fight your ego like it's nothing. Oh, she go make you humble like it's nothing. Oh, she's a generous giver, but so dangerous. She's a generous giver.